Gepli ýer Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň we azyk gyçylygynyň fonunda iň azyndan da şowudyň we lewabyň ýaşajylary indi buğdaýy çiň görnüşinde satyn alyp, soňa bilende ony degirmende üwedip çörek meselelerini çözmäge finansiýarlar. Bazarlarda uwunyň çöregiň gyçylygy dowam edýär. 1 kilogram çiň buğdaýy 7 manatdan satyn alyp, soňra arasalap degirmini alyp barýarys. 20 kilogram buğdaýy un etmek üçin degirmini işledýänler 20 manat däkmet hakky soraýarlar. Deyip adlandyrylmasyzlygyny soran 38 ýaşyndaky Guwadagly ýaşajylaryň biri gurrun berdi. Ol 20 kilogram buğdaýyň 25-30%nyň kepek çykýandygyny, netijede üwelen buğdaýdan 1 kilogram unyň 10 manatdan gowragy düşýändigini sözüne goşdy. Ýere gelende Billetek Azatlyk radiosynyň ýurdun Demirazyk welaýatyndaky çeşmeleri soňky 2 aýdan bäri tebitiň bazarlarynda unyň tapdyrmaýandygy barada maglumat beripdiler. Şeýlede awgustyň ortasynda türkmen häkimetleri daşuldy. 30 hem çäkli derejede berilýän uwuny satyn almagyň düzünlerine goşmaça talapy girdipdiler. Mundan beýlek, her aýda adam başyna berilýän 2 kilogram uwuny satyn almak üçin azyndan 1 aý öňünden uwun alan dukanyna baryp nowata ýazylmaly hem de şol pursatyň özünde de uwunyň bahasyny töläp gaýtmaly. Galiberti'de Türkmen häkimetleri resmi derecede yokorki maglumatları ne tasdiklaýarlar ne de inkar edýärler. Munun deregini tamamlanan oruň anyk netijelerini agdaman üstümizdäki ýylyň 1 milyon 600 000 tonnalyk galla planyny kesitleýärler. Bu ağırlıkta da soğudun un çörük yetmişçiliği bilen birlikte ilata gündelik zirur bulan azı karitlerinin hem kımmatçılığı devam ediyar. Azatlyk radiosynyň çeşmesi vilayetiň bazarlarındaky soňky bahalar barada 28-nji awgustda habar berdi. Onuň sözlerine görä häzir Mekke jöwüniň 1 kilogrammy 12-15 manatdan, ak jöwüniň 1 kilogrammy 13 manatdan, mäsiň 1 kilogrammy 27 manatdan, tüwiniň 1 kilogrammy 40 manatdan, miske ýağynyň 1 kilogrammy 150 manatdan, garpyň 1 kilogrammy 5 manatdan, gawunyň hem 1 kilogrammy 6 manatdan satylýar. Adamlar tokoyda odun tapdırmayışı yali, bazarlarımızda hem özümüzde yetişen gök bakçalar tapdırmayar, deyip yantalayarlar. İlahta satın almağı pul yok, deyip hopsuzluk sebeple atız çıkış ediyen havarçıyımız gurrun verdi. Mundanın başka haritların bahalarının gün sayın kımmatlayan devri, çağların 160 manatlı kömök pulunun, yani pasobiyosunun hem hiç zade yetmeyendigi aydilyar. Häzir 1 kilogram emeli çağı kaşası 115 manat, 1 kutu pampers gundog 130 manat. Bu bize çağğanı dine bir hepte oňuşdurmağa yetýär. Çağğan keselläýse dagy dat günüňi diýip işsizlikden hem kötünýändigini aýdan marly 40 ýaşlarındaky Leýla daýza gurrun berdi. Ýokarda hem bellişimiz ýaly türkmen häkimetleri ilatyň ýüzbe ýüz bolan kynçylyklary barada dymýarlar. Ýöne türkmen mediasynda ýurtda bagtyýarlyk zamanasynyň dowam edýändigi, bolçuluň hökm sürýändigi aýdylyp, azy karitlerden doldurulan tekçileriň videolary görkezilýär.